Voice of Indonesia dalam Warta Berita. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden akan membuka Kongres Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia 2016. Pemerintah Indonesia harus lebih tegas selesaikan kasus penyanderaan WNI. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Arief Hidayat Senin di Jakarta menyampaikan bahwa Presiden akan membuka Kongres Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia 2016 yang dijadwalkan berlangsung di Bali pada awal Agustus mendatang. Menurutnya, Presiden telah menyanggupi dan telah meminta Menteri Sekretaris Negara untuk mengagendakan pembukaan Kongres tingkat Asia tersebut.
Di tingkat Asia, nanti akan ada pemilihan Presiden Asosiasi yang baru. Dan mohon Pak Presiden untuk membuka acara itu karena tradisinya kalau kita melakukan kongres itu dibuka oleh kepala negara yang ada di pada waktu kita kongres di Turki, kongres di Seoul. Jadi kita minta Pak Presiden untuk membuka acara itu sekaligus.
Lebih lanjut, Arief Hidayat mengatakan Kongres Asosiasi MK dan lembaga sejenis se-Asia pada Agustus mendatang akan mengangkat tema promosi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Selain itu, pada pertemuan Asosiasi Hakim Konstitusi se-Asia akan dipilih presiden asosiasi yang baru untuk menggantikan dirinya. Anggota Komisi 1 DPR RI Syarif Hasan Senin di Jakarta mendorong pemerintah Indonesia untuk lebih tegas dalam upaya penanganan kasus penyanderaan warga negara Indonesia oleh kelompok teroris Abu Sayyaf di perairan Filipina beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, selain upaya penyelamatan warga negara Indonesia, pemerintah juga harus meningkatkan upaya pengamanan wilayah perairan serta mengingatkan kepada masyarakat sipil untuk berhati-hati melewati wilayah perairan yang rawan penyanderaan tersebut.
Saya pikir Indonesia harus lebih tegas. Wacana untuk operasi bersama itu harus jangan hanya wacana saja, harus lebih tegas. Ya, kedua, operasi di perairan kita harus lebih ditingkatkan. Dan juga untuk sekaligus mengingatkan kepada warga yang traveling ke sana supaya mengingatkan bahwa di sana tidak kondusif untuk melakukan kunjungan ke sana ataupun dengan usaha bisnis yang ke sana.
Lebih lanjut, Syarif Hasan mengatakan dirinya mendukung jika pemerintah akan memilih menghentikan sementara kegiatan pengiriman barang logistik melalui wilayah perairan tersebut. Hal ini menurutnya untuk memastikan keselamatan jiwa warga negara Indonesia dari ancaman penyanderaan dan penculikan yang dilakukan oleh para teroris. Dirinya pun mengingatkan agar pemerintah Indonesia tidak memilih jalur kompromi dalam menyelesaikan permasalahan penyanderaan tersebut. Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan KPK, Cahya Hardianto Harefa, mengatakan ketidaktelitian anggaran dan dugaan persekongkolan merupakan beberapa penyebab terjadinya penyimpangan proyek pengadaan barang dan jasa PBJ. Dalam keterangan pers Senin di Jakarta, dirinya mengatakan hampir 70% kasus tindak pidana korupsi bersumber dari proyek pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, menurut Cahya, KPK merekomendasikan langkah-langkah pencegahan tindak pidana korupsi dalam hal penyimpangan proyek pengadaan barang dan jasa.
Kita petakan titik-titik rawan pada regulasi, pelaksanaan, pengawasan, dan penganggaran terkait PBJ ini. Kemudian kita susun rekomendasi untuk menutup titik rawan tersebut. Dan yang terakhir, kita susun saran rekomendasi terkait pencegahan korupsi.
Beberapa rekomendasi pencegahan yang perlu diperhatikan menurut KPK adalah pengembangan perangkat pendukung serta harus memikirkan prinsip keberhargaan uang. Selain itu, pemerintah harus mempersiapkan sumber daya manusia khususnya untuk investarisasi pengadaan barang dan jasa. Pemerintah pun menurut Cahya harus menyempurnakan sistem yang nantinya akan diintegrasikan antara kementerian dan lembaga. Cahya pun menegaskan penyidik KPK akan menindaklanjuti laporan dan pengaduan terkait penyimpangan proyek pengadaan barang dan jasa di setiap kementerian dan lembaga. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat sepanjang tahun 2015 hingga Juni 2016, kerugian negara dari penyimpangan proyek pengadaan barang dan jasa yang ditangani KPK mencapai hampir 1 triliun rupiah. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berharap revisi undang-undang penyiaran yang tengah dibahas di Komisi 1 DPR RI segera selesai. Sebab pemerintah kini tengah menargetkan perpindahan mode penyiaran dari analog ke digital untuk seluruh lembaga penyiaran swasta. Rudiantara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin mengatakan Indonesia termasuk negara yang lamban dalam migrasi siaran televisi ke mode digital. Padahal menurutnya digitalisasi televisi membawa banyak dampak positif bagi masyarakat. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Miutia Hafid, mengatakan Komisi 1 menargetkan agar akhir tahun ini rancangan undang-undang penyiaran selesai dan dapat disahkan. Sebanyak 4 migran asal Bangladesh diamankan petugas gabungan TNI di Pantai Palempang, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin. Diduga keempat migran tersebut akan menyeberang ke Pulau Christmas, Australia melalui perairan selatan Sukabumi. Komandan Distrik Militer 0622 Kabupaten Sukabumi, Letkol Guruh Prabowo, Senin mengatakan, selain 4 imigran, turut diamankan pula 2 orang warga negara Indonesia yang berperan sebagai penghubung. Menurut Guruh Prabowo, para imigran diduga sedang menunggu kapal jemputan untuk menuju Australia. Kini, para imigran gelap tersebut dibawa ke kantor imigrasi Sukabumi untuk diproses lebih lanjut. Senegal mengundang Indonesia membangun pabrik penyulingan kelapa sawit karena Senegal perlu suplai minyak sawit sebesar 150 juta ton per tahun yang seluruhnya diimpor dari berbagai negara termasuk Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Sektor Informal, Konsumsi dan Promosi Produk Lokal dan Usaha Kecil Menengah Senegal, Elien Sar, saat menerima Duta Besar Indonesia untuk Senegal, Mansur Pangeran di Dakar baru-baru ini. Duta Besar Indonesia untuk Senegal, Mansur Pangeran, mengatakan hal tersebut merupakan peluang investasi Indonesia di Senegal pada aspek industri berbasis agrikultur. Mansur Pangeran menyebutkan hubungan dan kerjasama ekonomi Indonesia-Senegal memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan. Selain produk kelapa sawit dan turunannya, Indonesia mengekspor ke Senegal antara lain tekstil, furniture, deterjen, dan produk makanan minuman. Berita terakhir. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Republik Indonesia menyatakan kegiatan ekspor produk usaha mikro kecil menengah tidak terpengaruh dengan adanya manuver Inggris yang keluar dari persekutuan Uni Eropa atau British Exit. Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Khairul Jamhari di Jakarta menilai Brexit hanya berdampak pada perekonomian negara-negara Uni Eropa. Ia menambahkan dampak kepada Indonesia tidak secara langsung dan kalaupun terdampak hanya sedikit. Sementara itu, Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia Agung Sujatmiko menjelaskan dampak Brexit bagi ekspor produk UMKM Indonesia ke negara-negara Uni Eropa dan Inggris tidak akan besar. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, vaksin palsu. Terungkapnya sedikit pembuat vaksin yang dinyatakan palsu di sebuah daerah, tepatnya di Bekasi, Jawa Barat. Cukup meresahkan masyarakat Indonesia. Pada Rabu malam 2 Juni lalu, aparat Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI menggerbek sebuah rumah mewah di Bekasi yang dijadikan rumah produksi vaksin palsu oleh penghuninya. Sebenarnya praktek yang merugikan dan membahayakan ini telah berlangsung cukup lama, namun baru diungkap Badan Pengawas Obat dan Makanan belakangan ini. Wajar bila masyarakat menjadi resah dan prihatin karena kerugiannya tidak main-main, khususnya bagi anak-anak. Sebab sebagian vaksin yang dipalsukan adalah jenis-jenis yang diperuntukkan bagi kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit, seperti vaksin hepatitis campak dan vaksin tuberkulosis BCG. Berawal dari informasi masyarakat dan pemberitaan di media massa mengenai adanya bayi yang meninggal dunia setelah diimunisasi, penegak hukum melakukan penyelidikan. Dari operasi penggerbekan oleh polisi diketahui bahwa praktek pemalsuan vaksin ini telah dilakukan sejak tahun 2003 dengan distribusi ke seluruh Indonesia. Sulit dibayangkan begitu mudahnya vaksin palsu ini beredar dan sudah lama dilakukan. Padahal ada Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM yang seharusnya bekerja lebih baik sehingga praktik semacam ini tidak lolos selama bertahun-tahun dan berdampak buruk bagi masyarakat. Kejadian ini hendaknya menjadi peringatan bagi pemerintah dan juga masyarakat untuk saling bahu-membahu melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan agar tidak ada korban yang berjatuhan. Jika terdampak kecurigaan, masyarakat hendaknya sigap mengadukannya kepada pihak yang berwajib untuk ditanggulangi secepat mungkin. Jangan menunggu hingga berlarut-larut dan bahkan menimbulkan korban jiwa. Tugas pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, adalah mengatasi dampak pemalsuan vaksin yang sudah berlangsung cukup lama ini. Seperti misalnya meneliti daerah mana saja yang terkena dan memberi vaksinasi ulang bila perlu, khususnya pada anak-anak. Menurut pelaku pemalsuan, selama ini mereka telah mengganti isi botol vaksin dengan cairan infus atau air murni Aquades. Pengakuan ini masih harus diteliti lebih lanjut. Boleh jadi vaksin palsu ini tidak langsung mengakibatkan kematian. Namun yang pasti tidak memberi kekebalan terhadap penyakit seperti yang diharapkan. Dampaknya orang bisa saja sakit atau bahkan meninggal akibat serangan penyakit tertentu karena tidak memiliki kekebalan yang seharusnya didapat lewat vaksin. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 28 Juni 1919, Perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles adalah sebuah dokumen perdamaian yang ditandatangani pada akhir Perang Dunia Pertama oleh Sekutu dan Jerman. Penandatanganan dokumen ini dilakukan di Hall of Mirrors di Istana Versailles, Prancis pada tanggal 28 Juni 1919 yang sebenarnya baru mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 1920. Perjanjian ini dikonsep selama Konferensi Perdamaian Paris berlangsung pada musim semi tahun 1919 yang didominasi oleh para pemimpin dari empat negara yang dikenal sebagai Big Four, yaitu David Lloyd George dari Inggris, George Clemenceau dari Prancis, Woodrow Wilson dari Amerika Serikat, dan Vittorio Orlando dari Italia. Mereka ingin memastikan bahwa Jerman tidak akan pernah lagi melancarkan serangan militer. Perjanjian ini memuat sejumlah ketentuan yang menjamin tercapainya tujuan itu. Kita beralih ke tanggal 28 Juni 1981. 72 anggota Partai Republik Islam Iran gugur syahid. Termasuk Ayatullah Dr. Shahid Behesti yang saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Iran gugur syahid akibat meledaknya gedung markas partai tersebut. Peledakan gedung markas Partai Republik Islam itu dilakukan oleh kelompok teroris Mujahidin Al-Khalaq yang berkonspirasi dengan negara-negara barat. Gugur syahidnya 72 tokoh garis depan revolusi Islam Iran tersebut memberikan pukulan keras terhadap Republik Islam Iran yang baru berdiri 2 tahun. Namun berkat dukungan besar dari rakyat Iran terhadap revolusi, Republik Islam tetap tegak berdiri meskipun berkali-kali didera peristiwa teror termasuk agresi yang dilakukan oleh negara tetangganya, Irak. Kami akhiri dengan tanggal 28 Juni 2005, tokoh nasional Saleh Afif meninggal dunia. Saleh Afif adalah mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia yang merangkap sebagai Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada pemerintahan Presiden Soeharto. Jabatan terakhirnya sebelum ia meninggal dunia adalah Menteri Koordinator Keekonomi Keuangan dan Pengawasan Pembangunan Kabinet Pembangunan 6 dari tahun 1993 hingga 1998. Saat itu, ia juga menjadi guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Afif lahir di Cirebon, Jawa Barat pada 31 Oktober 1931 dan wafat di Jakarta pada 28 Juni 2005 atau pada usia 74 tahun. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah warga negara Indonesia kembali disandra di Filipina. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, untuk yang ketiga kalinya, anak buah kapal warga negara Indonesia disandra oleh kelompok bersenjata di Filipina. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengecam aksi penyanderaan terhadap anak buah kapal ABK asal Indonesia oleh kelompok bersenjata yang kembali terjadi di Filipina Selatan pada 20 Juni 2016. Retno Marsudi di Kementerian Luar Negeri Jakarta Jumat menjelaskan, pada 23 Juni 2016, pihaknya mendapat konfirmasi telah terjadi penyanderaan terhadap 7 ABK warga negara Indonesia dari kapal Tugboat Charles 001 dan kapal Tongkang Robi 152. Retno Marsudi menyebutkan penyanderaan terhadap 7 ABK Indonesia terjadi pada 20 Juni 2016 di Laut Sulu dalam dua tahap, yakni pertama sekitar pukul 11.30 dan kedua sekitar 12.45. Dari 13 ABK yang menjadi kru Charles 001 dan Tongkang Robi 152, 6 ABK dilepaskan dan dipersilakan membawa serta kapal untuk pulang menuju Samarinda, sementara 7 ABK lainnya menjadi tawanan Abu Sayyaf. Menlu Retno Marsudi menegaskan pemerintah Indonesia meminta pemerintah Filipina memastikan keamanan di wilayah perairan Filipina Selatan sehingga tidak mengganggu kegiatan ekonomi kawasan sekitar. Ia menambahkan pemerintah juga memutuskan untuk melanjutkan moratorium pengiriman batu bara di Filipina sampai menjamin keselamatan WNI. Menurut Retno Marsudi, pemerintah Indonesia akan melakukan semua cara untuk membebaskan para sandera ABK tersebut. Keselamatan ketujuh warga negara Indonesia merupakan prioritas. Retno juga menegaskan pemerintah Indonesia siap bekerja sama dengan pemerintah Filipina dalam upaya pembebasan sandera. Dikatakan pemerintah akan menghidupkan kembali crisis center untuk membebaskan 7 warga negara Indonesia yang disandra. Selain mengaktifkan crisis center, pemerintah akan berkomunikasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait yang berada di Indonesia maupun Filipina. Komunikasi dilakukan untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk penyelamatan sandra. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Agus Hermanto prihatin atas kembali terjadinya penyanderaan terhadap warga negara Indonesia oleh kelompok bersenjata asal Filipina. Ia meminta pemerintah Filipina segera menyelesaikan permasalahan internalnya sehingga tidak merisaukan negara tetangga. Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin tidak setuju apabila menggunakan pendekatan militer dalam upaya pembebasan WNI yang disandra di Filipina Selatan karena dapat dilakukan dengan cara persuasif. Menurut Ade Komarudin, diperlukan kerjasama dengan pemerintah Filipina agar kejadian tersebut tidak berulang karena hal itu menyangkut keamanan. Dia yakin pemerintah mampu membebaskan 7 WNI yang disandra karena memiliki pengalaman dalam upaya pembebasan. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Arief Hidayat Senin di Jakarta menyampaikan bahwa Presiden akan membuka Kongres Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia 2016. Anggota Komisi 1 DPR RI Syarif Hasan Senin di Jakarta mendorong pemerintah Indonesia untuk lebih tegas dalam upaya penanganan kasus penyanderaan warga negara Indonesia oleh kelompok teroris Abu Sayyaf di perairan Filipina beberapa waktu yang lalu. Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi Cahya Hardianto Harefa mengatakan ketidaktelitian anggaran dan dugaan persekongkolan merupakan beberapa penyebab terjadinya penyimpangan proyek pengadaan barang dan jasa PBJ. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Rudiantara berharap revisi Undang-Undang Penyiaran yang tengah dibahas di Komisi 1 DPR RI segera selesai. Sebanyak 4 migran asal Bangladesh diamankan petugas gabungan TNI di Pantai Palampang, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin. Senegal mengundang Indonesia membangun pabrik penyulingan kelapa sawit karena Senegal perlu suplai minyak sawit sebesar 150 juta ton per tahun yang seluruhnya diimpor dari berbagai negara termasuk Indonesia. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Republik Indonesia menyatakan kegiatan ekspor produk usaha mikro kecil menengah tidak terpengaruh dengan adanya manuver Inggris yang keluar dari persekutuan Uni Eropa atau British Exit. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata religi ke Batam di Provinsi Kepulauan Riau untuk mengunjungi Masjid Agung Batam. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Masjid Agung Batam berdiri megah di kawasan Civic Center. Di Batam Center ini merupakan masjid kebanggaan masyarakat Kepulauan Riau. Keberadaan masjid ini dirancang sebagai sentra pemenuhan kebutuhan fasilitas peribadatan untuk melayani penduduk Pulau Batam dan warga muslim di Kepulauan Riau. Masjid Agung Batam merupakan tempat yang representatif untuk menampung kegiatan umat Islam, mulai dari keagamaan, pendidikan, sosial budaya maupun siar. Lokasi masjid ini tepat berada di samping alun-alun Engku Putri, Batam Center. Dari terminal Ferry Internasional Batam Center atau pusat perbelanjaan Mega Mall, Anda cukup berjalan kaki untuk menggapainya. Saudara pendengar, sejak berdiri hingga kini, Masjid Agung menjadi ikon wisata religi di Batam. Masjid yang awalnya bernama Masjid Raya Batam ini didesain oleh Insinyur Ahmad Noman dan dibangun pada tahun 1999. Luas areal keseluruhannya mencapai kurang lebih 75.000 meter persegi. Mampu menampung jamaah kurang lebih 35.000, Masjid Raya Batam ini kemudian berganti nama resmi menjadi Masjid Agung Batam sejak ditetapkan oleh Kementerian Agama RI pada Juli 2010. Saudara pendengar, secara filosofis, bangunan Masjid Agung ini dirancang sebagai penggabungan dari dua bentuk dasar, yakni balok bujur sangkar sebagai badan bangunan dan limas sama sisi sebagai kepala bangunan. Alasan dipilihnya kedua bentuk dasar tersebut adalah balok bujur sangkar merepresentasikan kompak dan kokoh, sehingga lebih memenuhi syarat untuk fungsi masjid dalam membentuk keimanan yang kuat. Selain itu, dengan bentuk bangunan seperti ini, masjid dapat menampung jamaah yang lebih banyak. Limas sama sisi merupakan bentuk atap yang cocok untuk denah bangunan bujur sangkar. Bentuk ini mempunyai persepsi vertikalisasi menuju satu titik di atas sebagai simbol hubungan antara manusia dan Tuhan. Sedangkan irisan tiga bagian merupakan simbol perjalanan hidup manusia dalam tiga alam, yakni alam rahum, alam dunia, dan alam akhirat. Menariknya, Masjid Agung Batam dilengkapi dengan flasa sholat berupa pelataran halaman utama masjid yang karena pertimbangan topografis dan arsitektural, letaknya lebih tinggi dari jalan masuk. Flasa ini dimanfaatkan saat jemaah jumlahnya makin banyak pada Idul Fitri atau Idul Adha. Pada flasa bawah ditempatkan kolam air mancur yang bisa digunakan untuk berwudu. Komponen penting lain adalah keberadaan selasar tertutup. Selasar ini berfungsi sebagai pembatas plaza sakat dan penanda zona transisi atau suci sebelum masuk ke zona suci atau ruang utama masjid. Selain selasar, tentunya masjid ini juga memiliki menara setinggi 66 meter sebagai penanda jumlah ayat di dalam Al-Quran 6666. Sementara untuk fasilitas penunjang, masjid ini memiliki area parkir yang luas. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Masjid Agung Batam. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Pesona Indonesia dipromosikan di Berlin. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Selain melalui live streaming, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui SW 9525 kHz. Pesona Indonesia atau Wonderful Indonesia merupakan branding pariwisata Indonesia. Tanggal 17 hingga 18 Juni kemarin dipromosikan di Mall of Berlin, Jerman. Kegiatan promosi ini diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata bekerjasama dengan KBRI di Berlin dan Pusat Promosi dan Perdagangan Indonesia ITPC. Promosi terpadu itu bertujuan memberikan kesempatan bagi masyarakat Berlin untuk menikmati hiburan kesenian Indonesia. Kegiatan ini juga bertujuan agar masyarakat Berlin dapat secara bersama-sama belajar mengenai Indonesia, termasuk pariwisata, produk-produk unggulan, dan berbagai informasi lainnya. Pendengar, acara promosi yang digelar di Mall of Berlin yang terletak di pusat Potsdamer Platz, pusat keramaian di ibu kota Jerman ini, menampilkan berbagai macam musik dari berbagai pelosok Nusantara selama 2 hari dan dihadiri ribuan masyarakat Berlin yang ikut menikmati. Di antaranya pagelaran gamelan Bali dari grup Gita Puspa Pertiwi, yang mengiringi tarian Blibis dan Janger dari Sanggar Lenggang Pertiwi. Pagelaran ini tentunya mengundang kekaguman penonton. Begitu juga penampilan grup musik Kulintang dari Chris Parengkuan sebagai juara nasional Festival Kulintang dan kelompok Kulintang Minaesa Berlin yang memainkan berbagai lagu tradisional dan hits internasional seperti Cherry Pink, Sipatokaan, El Bimbo, Seman, dan Pepito. Selain itu, keceriaan dan keramaian lagu-lagu tradisional Sumatera Utara seperti Alusiao dan hits Nusantara termasuk medley dangdut dimainkan oleh Lopez Sitanggang dan trio Maradosnya yang membuat pengunjung bergoyang dan berdansa. Selain musik, pengunjung juga dimanjakan dengan pertunjukan kesenian Indonesia seperti reog Ponorogo dan tari asal Jawa Timur, tari Saman, pencak silat, dan pembacaan karya-karya sastra penulis Indonesia. Di Mall of Berlin kemarin juga terdapat Rumah Indonesia yang memberikan pemaparan luas mengenai produk ekspor unggulan Indonesia, termasuk sosialisasi mengenai kegiatan Trade Expo Indonesia 2016. Beberapa perusahaan meramaikan Rumah Indonesia dengan berbagai produk khas Indonesia seperti produk kerajinan tangan, home decoration, teh dan kopi Indonesia, serta produk makanan dan minuman, hingga informasi mengenai berbisnis di Indonesia. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan topik Pesona Indonesia dipromosikan di Berlin. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini menghadirkan seorang penyanyi wanita berbakat Indonesia bernama Krisdayanti. Sebagai diva pop Indonesia, Krisdayanti juga membawakan lagu-lagu religi. Sebagai pembuka perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Doaku Harapanku. Selamat mendengarkan.
Dunia ini.
Saudara, lagu Doaku Harapanku bercerita kehidupan manusia yang tidak terlepas dari ujian. Kala kesulitan dan ujian menerpa, memanjatkan doa dan seluruh harapan kepada Sang Pencipta adalah cara terbaik. Ada kalanya manusia terlena dengan kehidupan dunia yang hanya sementara. Tangis dan tawa tidak akan selamanya. Lagu Doaku Harapanku merupakan soundtrack sebuah sinetron religi dengan judul yang sama. Sinetron yang turut dibintangi oleh Krisdayanti ini ditayangkan selama bulan Ramadan tahun 1998. Saudara, karir Krisdayanti atau KD di dunia musik berawal saat ia memenangkan Festival Asia Bagus di Jepang pada tahun 1992. Ia bergabung dengan Warner Music Indonesia dan merilis album perdananya bertajuk Terserah pada tahun 1995. Sejak sukses dengan single hit Menghitung Hari di Malaysia pada tahun 1998, nama Krisdayanti makin melejit. Puncak karirnya ditandai dengan keberhasilan konser tunggal perdananya bertajuk Konser KD pada tahun 2001 yang mengantarkannya pada gelar Diva Pop Indonesia. KD dikabarkan menjadi penyanyi termahal selama dasawarsa 2000-an. Sebuah majalah bisnis nasional menulis penghasilan Krisdayanti dalam setahun lebih besar dari Presiden Indonesia. Baiklah saudara, kita akan menikmati kembali sebuah lagu dari KD dengan judul Ya Rahman Ya Rahim.
Betapa kau mengasihi kami dengan rahmatmu kau ciptakan semesta ini dengan rahmatmu kau terangkan di siang hari dengan rahmatmu kau berikan udara air di setiap waktu setiap penjuru. Ya Allah, betapa kau menyayangi kami dengan rahimu kau ampuni dosa kami dengan rahimu kau berikan jalan lurusmu dengan rahimu kau berikan cinta abadi yang hanya untukmu hanya untukmu.
Saudara, lagu ini berisi ungkapan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah memberikan segalanya untuk manusia, nikmat dari alam semesta. Sebagai salah satu penyanyi wanita paling berhasil di industri musik Indonesia, Krisdayanti telah dianugerahi berbagai penghargaan, baik dari dalam maupun luar negeri. Krisdayanti dinobatkan sebagai salah satu dari 10 Biggest Asian Artists oleh Channel V pada tahun 2015. Kade juga meraih anugerah khas pada pergelaran Anugerah Planet Musik 2007 di Singapura atas pencapaian dan dedikasinya di industri musik. Krisdayanti juga merupakan salah satu dari 99 Most Powerful Women in Indonesia versi majalah Globe Asia edisi Oktober 2007 dan 50 penyanyi Indonesia terbaik sepanjang masa versi majalah Rolling Stone edisi Desember 2010. Saudara, usia tidak menjadi halangan bagi Kade untuk terus berkarya. Baru-baru ini, Krisdayanti tengah mempersiapkan lagu internasional. Bersama sang suami, Raul Lemos, Kade baru saja menyelesaikan rekaman lagu yang ditangani langsung oleh produser Matteo Camargo di Amerika Serikat. Matteo Camargo dikenal sebagai produser bertangan dingin. Shakira dan Justin Bieber merupakan penyanyi dunia yang pernah bekerjasama dengannya. Baiklah saudara, sebagai penutup jumpa kali ini, kita dengarkan dua buah lagu berjudul Bismillah dan Surga Yang Tak Dirindukan. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Oh, Voice of Indonesia. Let's make the world green.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150.
9525-11785 kHz Programa Siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta,
atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.